Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքարկել է Իռլանդիա-Հայաստան խաղի ժամանակ իսպանացի մրցավարի կայացրած որոշումը, որի հետևանքով հեռացվեց դարպասապահ Բերեզովսկին։ Խորվաթիայում կայացած ԵԱԿ խորհրդարանական վերաժողովի նստաշրջանում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը, տեսնենք թե ինչ է պատմում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը փակուղում է, արձանագրում են Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ինչպես հաղորդում է Սպիտակ տան մամլոց առայությունը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ու Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Աբդուլլահ հեռախոսազրույց են ունեցել կապված Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ ծրագրված մահապորցի առնչությամբ։ Հայտնի է, որ ամերիկյան կողմը այդ մահապորցի կազմակերպման համար մեղադրում է Իրանին, Տեհրանը հերքում է մեղադրանքները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում ամերիկյան ու սաուդյան կողմերը համաձայնվել են, որ նշված քայլը միջազգային իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտում է և պայմանավորվել են համատեղ ջանքերով խստորեն արձագանքել տեղի ունեցածին։ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Ալեքսանդր Լավրինովիչը հայտարարել է, թե նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի պատժի ժամկետը պետք է կրճատվի։ Հիշեցնենք, որ Տիմոշենկոն դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, ինչը բավականին բուռն ակազդեցության արժանացավ միջազգային անորության կողմից, ու շատերը գտնում են, թե դատավճիռն ունի քաղաքական պատճառներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում եւ Սփյուռքում գրեթե բոլորը տպավորված են ֆուտբոլի Եվրո 2012-ի ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականի ցուցադրած խաղից։ Փոխարենը մեծ է դժգոհությունը իսպանացի մրցավար Էդուարդո Իտուրալդե Գոնսալեսից, ով, ինչպես հայտնի է, Իռլանդիա-Հայաստան խաղի 26-րդ րոպեին դաշտից հեռացրեց Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն, եւ ահա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշել է բողոքարկել իսպանացի մրցավարի կայացրած որոշումը, և այդ մասին մասնավորապես 3-ուշ-3-ուան Facebook-ի իր անձնական էջում գրառում է տեղադրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Երեք օրվա ընթացքում, երբ դեռ հայտնի չէր ֆեդերացիայի այդ որոշման մասին, հարցի առնչությամբ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է մեր հավաքականի երկրպագուների հետ։
Հայ երկրպագուներին 3 ողջ օրվա ընթացքում հանգիստ չէր տալիս Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպման արդյունքը։ Մասնավորապես ֆուտբոլասերները ողոքում էին իսպանացի մրցավար Էդուարդո Գոնսալեսի, Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն կարմիր քարտով դաշտից հեռացնելու որոշման դեմ։ Սոցիալական ցանցերում, տարբեր ֆորումներում, լրատվամիջոցների կայքերում հայ ֆուտբոլասերները կարծիք էին հայտնում, որ հանուն արդարության Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պարտավոր է ողոքարկել մրցավարական սխալ որոշումը։ Օրվա ընթացքում Facebook սոցիալական ցանցում անգամ համանուն խումբ ստեղծվեց, խմբի անդամները պահանջեցին բողոք ներկայացնել UEFA-ի դեմ մրցավարի թույլ տված ճակատագրական սխալի համար։ Այս խմբում հավաքվել են հազարից ավելի ֆուտբոլասերներ Հայաստանից ու ամբողջ աշխարից, ընդդիմադիր և իշխանական քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, բլոգերներ, քաղաքագետներ։ Իռլանդիայի հավաքականի հարձակվող Սայմոն Քոքսը Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Հայաստանի հավաքականի հետ հանդիպումից հետո, հիշեցնեմ, նշեց, որ մինչև գնդակը կգտնի Ռոման Բերեզովսկուն, ինքը Քոքսը խաղաց ձեռքով։ Նրա կարծիքով հայերի դարպասապահը դաշտից սխալմամբ հեռացվեց։ Մրցավարի որոշման դեմ բողոք ներկայացնելու հարցը քննարկվել է նաև հավաքականի մոլի երկրպագուներից կազմված հայկական առաջին ճակատ ֆան ակումբում։ Կարծիքներն այստեղ կիսվել են, հիմնադիր Սերգեյ Չանչուրյանին լսենք։
Քննարկումները ամենուրեք են, ամեն տեղ բոլորի խոսակցության թեման երևի մրցավարն է, սակայն դեռ կոնկրետ ինչ-որ բան որոշված չէ հենց մեր կողմից, մեր շարժման կողմից, այդ քննարկումները դեռ ընթանում են։ Այնպիսի մարդիկ են, ասում եք, եկեք ընթանենք, մենք ընթանենք, որովհետև ինչ այսօր ֆուտբոլով դա քերած չներել, կարծում եմ վաղ արդեն շատបាន բարձրին, ավելի այսպես ասած սառը գլխով բոլորը հիմա տակ են։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը հայկական ճակատի անդամներից Սևակն է։
Ճիշտն ասած, չգիտեմ դեռ մեր ֆեդերացիան ինչ ա որոշել, բայց հաստատ այնպես այս հարցը չի մնա։ Ակցիաներ պիտի անենք, թե եթե պետք լինի բողոքները կանենք, երթեր կկազմակերպենք ու այն մակարդակի կկազմակերպենք, որ ողջ Եվրոպան այդ մասին տենա ու լսի։ Հույսով ենք, որ մեր ձայնը տեղ կհասնի, մնում է միայն ֆեդերացիայի քայլը։
Thank you. Երեք Խորվաթիայի Դուբրովնիկ քաղաքից, որտեղ վերջին օրերին ընթանում էր ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի աշնանային նստաշրջանը, Երևան է վերադարձել ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը։ Նստաշրջանի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը։ Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը Դուբրովնիկում տեղի ունեցած Ղարաբաղյան քննարկումների վերաբերյալ պարզաբանումները խնդրել հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանից։
Պարոն Սաֆարյան, ինչ հարցեր հատկապես քննարկվեցին
2005 թվականին ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի շրջանակներում պարոն Գորան Լենմարկերի, որ զեկուցողն էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գծով, նա ներկայացրած Golden Opportunity, ոսկե հնարավորություն նախաձեռնությունից հետո այս հարցը խորհրդարանական վեաժողովի շրջանակներում չէր լսվել, չնայած անցած բոլոր 6 տարիների ընթացքում եղել է բանավեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև։ Եվ ահա, ուղղտալով բազմաթիվ պատվիրակությունների ցանկությանը, ԵԱԿ խորհրդանական վեաժողովի նախագահ Պետրոս Էրտիմյուն եւ Ղարաբաղի հարցով զեկուցող Պորտուգալացի Ժուաո Սուարեսը նախաձեռնեցին այս քննարկումը, որը պաշտոնապես անվանում է պրեզենտացիա, այսինքն ստորհանդես։ Սուրանտեսի իմաստն է հրավիրել վեհաժողով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին։ Ուզում եմ ուրախությամբ արձանագրել, որ բոլորն էլ եկել են, բոլորն էլ խոսել են, և այդ ելույթների ընթացքում նրանք վերահաստատել են իրենց համատարմությունը արդեն ընդունված 3 հիմնարար սկզբունքների և հիմնարար սկզբունքների 6 կետերի հիման վրա բանակցային գործընթացը առաջ մղելու ուղղությամբ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ և համանախագահները, և Անջեյ Կասպրչիկը իրենց ելույթների ընթացքում ոչ մի շեղում թույլ չեն տվել այդ միջնորդական առաքելության սկզբունքներից, որոնցով նրանք աշխատում են վերջին տարիներին։ Ես դրա համար ավելորդ եմ համարում հակահարված տալը այն առանձին լրատվամիջոցների տեսակետներին, ըստ որոնց նրանցից որևէ մեկը արտահայտել է իբր կողմնապահ մոտեցումներ։ Այդպիսի բան ուղղակի չի եղել։ Հիմա վերադառնալով մեր դիրքորոշումներին, մենք ունեցել ենք 2 ելույթ և ուզում եմ հատուկ ասել, որ իհարկե հաշվետվում չի եղել, բայց հասել ենք կառուցողական մթնոլորտում, որովհետև մենք կարևորել ենք, մենք Հայաստանի պատվիրակներ, մեր երկրի անունից աշխատած լինելով Վիեննայում Հայաստանի դեսպանության արտաքին գործերի նախարարության և մեր պատվիրակության բոլոր անդամների հետ 2-3 օր կազմել ենք այնպիսի մի զեկույց, որի հիմքում ընկած է Հայաստանի հավատարմությունը հիմնարար սկզբունքներին և այդ սկզբունքների ամբողջական պատետի վրա բանակցությունները շարունակելու կառուցողական պատրաստակամությունը։ Սա ընդունվել է շատ լավ, շատ դրական։ Ուզում եմ ասել, որ 19 ելույթ է եղել, ես չէի ասի, գիտեք, մի 4 ելույթում պարզապես զգացում է, որ նրանք հատուկ տուրք են տալիս Ադրբեջանին իրենց ինչ-ինչ մոտեցումներում, և այդ ելույթները ուղղակի օբյեկտիվ և հավասարակշռված չէին։ Մնացած բոլոր ելույթները սկզբունքորեն պաշտպանել են բանակցությունները առանց ուժի կիրառման խաղաղության մթնոլորտում շարունակելու գաղափարը և այն հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, որոնց որ հավատարիմ է ԵԱՀԿ-ն, մասնավորապես ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հավասար գերակայության սկզբունքի վրա։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Երկիր թերթը նշում է. Հոկտեմբերի 10-ին Ջերմուկում կազմակերպված գյուղական համայնքների առաջին համաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով տարածքների համաչափ զարգացման, գյուղերում նկատվող բարեփոխումների, մարզերում կրթական, սոցիալական, մշակութային ոլորտներում ներդրումների մասին ասաց. «Գյուղական համայնքը պարտքով չպետք է ապրի, դա անպատասխանատու վերաբերմունք է»։ Տվյալ պարագայում նախագահի խոսքը ուղղված էր գյուղի սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, այնինչ մինչև հարկերի հավաքագրման մասին խոսելը պետք է հասկանալ, արդյոք հարկերը մեր գյուղացիների միակ պարտքերն են։ Այցելեք ցանկացած գյուղ և կտեսնեք, որ գյուղացին կքում է պարտքերի ծանրության տակ, սկսած բանկերից վերցրած վարկերից, սերմացուի, պարարտանյութի, տեխնիկայի համար ունեցած պարտքերից, վերջացրած կրպակներին ունեցած պարտքերով։ Հրապարակը գրում է. Երեք մեր խմբագրությունում երկու թեմա էր քննարկվում՝ ֆուտբոլի ու բանակի, երկու քննարկումն էլ բուրն էր էմոցիոնալ, բայց եթե առաջինի մեջ հպարտություն կար ու ապագային ուղված հավատ, ապա երկրորդը լի էր տխրությամբ ու ապագայի ոչ բարվոք կանխատեսումներով։ Մեզ լրագրողներից ուզում էր երկու հարց. իրոք վերջին տարիներին բռնությունների ու մահվան դեպքերը բանակում ավելացել են, թե պարզապես հիմա դրանց մասին ավելի շատ ենք իմանում, քանի որ ինֆորմացիան չեն կարողանում թաքցնել։ Եվ երկրորդը, արդյոք այս իրավիճակը բանակի ու երկրի ղեկավարների ղեկավարների ապաշնորության արդյունքում է ստեղծվել, թե այս վիճակից դուրս գալն անհնարին է, քանի դեռ մենք պատերազմող երկիր ենք։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Համլետ Հարությունյանի հետ։ Հարց. Պարոն Հարությունյան, ՀԱԿ-ը ութորյա հանրահավաքների միջոցով կարողացավ որևէ նպատակ իրագործել։ Պատասխան. Եթե ՀԱԿ-ի նպատակը իր համակիրների շարքերը ավելացնելն էր, ապա այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե դրա համար նրանք ինչ մարտավարություն էին ընտրել։ Փաստ է, որ ՀԱԿ-ին չհաջողվեց, ինչպես իրենք են ասում, կրիտիկական մասը հավաքել ու լարվածություն առաջացնել, իսկ դա նշանակում է, որ մեր հասարակության գերակշիռ մասը, ավելի ճիշտ ժողովուրդը, բացի հրապարակում հավաքված 3 կամ 4000 մեր հայրենակիցներից, համաձայն չէ ՀԱԿ-ի ու Տեր Պետրոսյանի հեղափոխական լոզունգներին ու արճակատման մարտավարությանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեռ 2005 թվականին Եվրոհանձնաժողովը պաշտոնապես հայտարարեց, թե Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցի շուրջ բանակցություններ է սկսում վերջինիս հետ։ Անցել է մոտ 6 տարի, սակայն Բրյուսելից փաստում են, որ միությանը Անկարայի անդամակցության գործընթացը գտնվում է փակուղում, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թեև Թուրքիան մի շարք բնագավառներում լուրջ առաջընթաց է արձանագրել, այնուհանդերձ Եվրամիության Անկարայի անդամակցության գործընթացը փակուղում է, արձանագրում են Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ 3 երեկոյան Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովը հրապարակեց Եվրամիության թեկնածու պետությունների արձանագրած առաջընթացի մասին ամենամյա զեկույցը, Եվրոպական միության ընդարձակման գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն նշում էր. Թուրքիան իր դինամիկ զարգացող տնտեսությամբ և տարածաշրջանում խաղացած կարևոր դերակատարությամբ շարունակում է առանցքային նշանակություն ունենալ Եվրամիության համար։ Համոզված են, որ անդամակցության գործընթացն այն լավագույն միջոցն է, որի հիման վրա պետք է կառուցել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ցավոք սրտի, սակայն արդեն 1 տարուց ավելին է, ինչ անդամակցության շուրջ բանակցություններում որևէ տեղաշարժ չկա։ Դա, սակայն, իմ կարծիքով չպետք է ստվերի ոչ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունների կարևորությունը, ոչ էլ այն դրական հիմքը, որի վրա կառուցված են այդ հարաբերությունները, նշել է Ֆյուլեն։ Եվրահանձնաժողովի կողմից հրապարակած փաստաթղթում նշված է, որ Թուրքիայում հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններն ազատ ու արդար էին, երկրում շուկայական տնտեսություն է, առկա իշխանությունները լուրջ ջանքեր են գործադրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Զեկույցի հեղինակները նաև արձանագրում են, որ լուրջ դրական տեղաշարժեր կան հավաքների ազատության ապահովման առումով, որպես դրա ապացույց մատնանշվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Ստամբուլում կազմակերպված միջոցառումների անարգել անցկացումը։ Որոշակի տեղաշարժ կա քրոնական ազատությունների ապահովման խնդրում, կարդում ենք փաստաթղթում, մասնորապես այս տարվա սեպտեմբերին 1915 թվականից ի վեր երկրորդ անգամ Վանի ախտամար կղզում գտնվող Սուրբ Խաչ եկեղեցում ժամերգություն է կազմակերպել, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով սակայն, որ Թուրքիայում բնակվող քրիստոնյաները լուրջ խնդիրների են բախվում, հատկապես եկեղեցական կադրերի պատրաստման հարցում։ Հոգևորականների համար հատուկ համալսարանական ֆակուլտետ բացելու հայոց պատրիարքության առաջարկությունն արդեն 4 տարի է, ինչ քննարկման փուլում է։ Եվրահանձնաժողովն արձանագրում է, որ Թուրքիան փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, դրա հետ մեկտեղ, սակայն եվրոպացի պաշտոնյաները նշում են, 2009-ին Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները մինչ օրս վավերացված չեն։ Բավական մանրամասնորեն փաստաթղթի հեղինակներն անդրադառնում են հրանդինքի սպանության գործի դատաքննությանն արձանագրելով, դինքի ընտանիքի փաստաբանները, հիմնվելով Եվրադատարանի ավելի վաղ կայացված վճռին, պահանջեցին առանձին քննություն անցկացնել, որը հնարավորություն կտա բարձրահայտել բարձրաստիճան սպայակազմի կապը սպանության հետ։ Հետաքննությունը չի անցկացվել, իսկ երկու թուրք նախարարներ հանդես են եկել նման քայլի դեմ, նշված է զեկույցում։ Ընդհանուր առմամբ, փոքրամասնությունների նկատմամբ, պետության մոտեցումը շարունակում է սահմանափակող բնույթ կրել։ Թուրքիան դեռ պետք է ջանքեր գործադրի, որպեսզի փոքրամասնությունների հիմնարար իրավունքները, լեզուն և մշակույթը պաշտպանվեն եվրոպական չափանիշների համապատասխան, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։